Обода Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрү башталды. Бишкекте саат 7 болду. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 14 май жума күнкү эртең мененки жарым сааттык берүүбүздү Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: дүйнө мусулмандары экинчи жыл катары менен ороза айтты, пандемиянын шартында белгилеп жатышат. Көпчүлүк өлкөлөрдө 13 майда башталган майрамдык иш чаралар бир нече күнгө созулат.
Албетте, ооруну жугузуп алдан чоочулайм. Өкмөттүн аралыкты сактоо, колду жууп туруу, бет кап кийүү, эл көп топтолгон жерге барбоо кеңештери туура деп эсептейм.
АКШнын мамлекеттик департаменти 12 майда 2020 жылда дүйнө өлкөлөрүндө дин тутуу эркиндигин абал тууралуу баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстандагы жагдай дагы талданып, диний азчылыкты түзгөн топтор кыйынчылыктарга дуушар болгону маалымдалган.
Кыргызстандын каада салттарына жат болгон пикирлерди дин деп таратып жаткан уюмдардын ишмердүүлүктөрүн чектөөгө мүмкүнчүлүк берет.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар, ошондой эле сөз дайра түрмөгү бар. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. 13 майда Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы болгон окуяны Баткен райондук ички иштер бөлүмү жоруктар кодексинен ден соолукка зыян келтирүү беренеси менен тергей баштады. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басымсыз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, 13 майда түшкө жакын Баткен районунун Сай айылы менен чектешкен Өзбекстандын Фергана облусунун Сох анклавынын тургундарынын малы эки өлкөнүн чектешкен аймагынан өтүп кеткен. Сай айылынын тургуну малдын элдерине жандыктарын алып кетишин айткан. Кийин Сох анклавынын 5-6 тургуну топтолуп келип, 5 кыргыз жаранын сабаган. Бул окуядан соң жергиликтүү 50-60 адам чогулган. Ал эми денесинен жаракат алган кыргызстандыктарга соттук медициналык экспертиза дайындалды. Бул окуя боюнча эки өлкөнүн күч түзүмдөрү, жергиликтүү милиция жетекчилери сүйлөшүп, жыйынтыгында өзбек тараптын жетекчилери кечирим сурады. Ушул тапта Баткен облусунун чек ара чектеш аймагында абал туруктуу жана милициянын толук көзөмөлүндө. Өзбекстан менен 2017 жылкы макулдашуунун негизинде чек ара сызыгынын 1170 чакырымы же 85% андан кийин дагы 10%га жакыны такталганы кынын кыргыз өкмөтү быйыл 17 февралда билдирген. 24-25 мартта Ташкентте чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын жыйыны өтүп, калган тилкелер боюнча бардык маселелер аймактарды алмашуу принциби менен каралып чыкканы маалым болгон. Ушул жылдын 23 апрелине карата Кыргызстанда жалпысынан 375 000 гектарга жазгы өсүмдүктөр себилди. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 43.4 000 гектарга же 10.4% аз. Улуттук статистика комитети апрель айында аба ырайы туруксуз болгондуктан жазгы талаа жумуштары жайлап калганын билдирди. Жазга айдап себүүнүн эң көп аянты Чүй облусунун чарбаларына туура келет же 42.3%. Ош облусунда 20.3%, Ысык Көлдө 14.2% жана Жалал Абад облусунда 13.8% түзөт. Дыйкандар эң көп арпа, буудай жана кант кызылчасын айдап пактаны эгишти. Орусияда коронавирустун индиялык штаммы аныкталды. Ульянов университетинин Индиядан келген 16 студентинен коронавирустун B1.617 үлгүсүндөгү же индиялык штаммы аныкталды. Бул тууралуу орусиялык маалымат каражаттары тиешелүү өкмөттүк мекемелерге шилтеме берип жазышты. Вирус аныкталган студенттер менен байланышта болгон 120 адам 2 апталык изоляцияга жөнөтүлдү. Аларды аэропорттон шаарга алып келген 2 такси айдоочусу байкоо алдында экени белгилүү болду. Орусиянын Ульяновск облусунда жаңы штамдын аныкталганына байланышты азырынча кошумча чаралар көрүлбөй турганы айтылды. Индиялык штамды дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустун мутацияланган жаңы түрү катары каттаган. Индияда соңку бир нече аптадан бери коронавирусту жугузгандардын жана андан каза болгондордун саны абдан көп болуп жатат. АКШнын мамлекеттик департаменти дин тутуу эркиндиги жаатында 12 майда жарыялаган баяндамасында Кытайдын уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулмандарга жасаган мамилесин геноцидке теңеп айыптады. 2021 жылдын башында АКШнын мурунку президенти Дональд Трамптын администрациясы Бээжиндеги Шинжаңдагы саясатын адамзатына каршы кылмыш жана геноцид деп атаган. Мамлекеттик катчы Энтони Блинкен Байдендин администрациясы бул позицияга макул экенин билдирген. Мам департаментинин жогорку даражалуу өкүлү Даниэль Надель Шинжаңдагы кырдаалды Кытай өкмөтүнүн аймакты ачык асман алдындагы түрмөгө айлантуу аракети сыяктанат деп сүрөттөдү. Мамлекеттик департаменттин баяндамасында Орусия диний ишенимдери үчүн адамдарды куугунтуктап, камап, кыйнап жана мүлкүн тартып алууну улантып жатканы баяндалган. Мамкачы ошондой эле жалпы дүйнөдө, анын ичинде АКШ менен Европада жөөттөргө жана мусулмандарга каршы риторикалар көбөйүп баратканына токтолду. 14-майда Кыргызстандын футболдук клубтары катышкан 2021 Азия футбол конфедерациясынын тайпалык баскычындагы мелдештер башталат. Е тайпасында өлкөнүн чемпиону Дордой, F тайпасында Кыргызстандын кубогун алган Алай футболдук клубу бар. Е тайпасында Түркмөнстандын вице-чемпиону Ахал жана Таджикстандын кубогун уткан Равшан клубтары да кирген. Бул тайпанын оюндары Бишкекте Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өтөт. Бишкекте түзүлгөн эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу оюндар көрүүчүлөрсүз болот. Кыргызстан Алай клубу өз тайпасында Өзбекстандын Асаф, Таджикстандын Ходжан жана Түркмөнстандын Алтын Асыр клубтары менен кездешет. Бул оюндар дүйшөмбү шаарында өтөт. F жана Е тайпалардын оюндарын КТРК спорт каналы түз эфирде көрсөтөт. Темелазаны чавшулар.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги azattik.org дарегинде, орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org деп аталат. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн 14-майда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жаабайт деп билдирип жатышат. Абанын температурасы Чүй жана Талас облусунда 22-27, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 24-29, Ысык Көл менен Нарында 15-20 градус жылуу болот. Бишкекте да күндүз жаан-чачын жаабайт, бирок кечки маал бир аз жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Күндүз 23-25 градуска чейин ысыйт. Олимпиадага жол.
Олимпиадага жолдом алган кыргызстандык спортчулар менен тааныштырып, дүйнөлүк мелдешке даярдык жөнүндө айтып беребиз.
Азаттык радиосу быйыл Токиодо өткөрүү пландалган жайкы олимпиадага катышчу спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алардын чоң мелдешке даярдыгы кандай? Эмне көйгөйлөр бар?
Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан окуңуз. Урматтуу угарман, эми 14-майдагы Азаттык радиосунун негизги берүүсүн баштайбыз. Дүйнө мусулмандары 2-нчи жыл катары менен ороза айтты пандемиянын шартында белгилеп жатышат. Ал эми көпчүлүк өлкөлөрдө 13-майда башталган майрамдык иш-чаралар бир нече күнгө созулат. COVID-19 илдетинен улам айрым жерлерде бир катар чектөөлөр, карантиндик чаралар кала берүүдө. Кесиптешим Айнура Жекши кызы бул темага кенен токтолмокчу.
Эң көп калктуу мусулман өлкөсү Индонезиянын өкмөтү быйыл да элдин эки жакка каттоосуна тыюу салды. Адатта жер жерде иштеген 10 миллиондогон адам айтта жакындарына жөнөп, чоң шаарлардан айыл жергесине агылышат. Коронавируска чалдыккандар көп катталган кээ бир аймактарда мечиттер, анын ичинде Түштүк Чыгыш Азиядагы эң чоң Истиклал жабык турат. Намазга уруксат берген мечиттерге келгендер маска тагынууга милдеттүү.
Албетте оруну жугузуп алдан чоочулайм. Өкмөттүн аралыкты сактоо, колду жууп туруу, бет кап кийүү, эл көп топтолгон жерге барбоо кеңештери туура деп эсептейм. Бийликтен чет жактардан келген кишилерди карантинге алуу, чет өлкөлүктөрдү киргизбөө чараларын колдойм. Өзүм болсо айтта айлыма барбоону чечтим.
Деди жергиликтүү тургундардын бири. Башкала Жакартада соода борборлору, ресторандар, эс алуу жайлары да майрам күндөрү иштебейт. Индонезияда 1,700,000 киши коронавирусту жугузуп алган, 45,000 көп киши илдеттен көз жумду. Малайзияны инфекциянын экинчи толкуну каптап, коронавирустун жаңы штамдарынан өлгөндөр көбөйгөндүктөн апта башында өкмөт бүт өлкөдө карантин жарыялаган. Бангладеште илдеттин жайылышына карабай миллиондогон киши чектөөлөрдү бузуп, айтты майрамдоо үчүн элет жериндеги үйлөрүнө жөнөштү. 200 миллиондой мусулман байырлаган Индияда жаныячылар COVID-19 кризиси күчөп жаткандыктан орозо айтта эки жакка чыкпоого үндөштү. Бир топ штаттардын жетекчилери буга чейин эле чектөөчү чараларды киргизишкен. Соодагерлер, кардарлар демейдегиден аз болуп, кирешесиз калганын айтып даттанышат. Алардын бири эт дүкөндүн ээси Назир.
Мурункудай болбой калды. Эл жок, бизнес аксап атат. Көп чыгымга учурадык. Бирок маанайыбызды чөктүрбөөгө аракет кылып атабыз. Коронавируска кабылгандар сакайып кетсин деп Кудайдан тилеп отурабыз. Эмки жылы же андан аркы жылдары айтты жакшылап майрамдайбыз.
Ирактагы карантин шартында жашап келатат, бирок маалыматтарга караганда эрежелерди бузгандар көп, көчөлөр, дүкөндөр мурункудай эле кымгуу түшүп жатат. Элдин топтолушун алдын алуу үчүн Египет бийлиги 21 майга чейин соода түйүндөрү кечки саат 9:00 жабылсын деген чечим кабыл алган. Ал эми Тунисте коменданттык саат жана эки жакка чыгууга салынган тыюу 16 майда аяктамакчы. Түркия айттан кийин акырындык менен карантинди алууну пландап жатат. Бул тууралуу 12 майда президент Реджеп Тайып Эрдоган билдирди. Пандемияга байланыштуу майрамды бул жолу адаттагыдай тоспогонубуз менен алдыда дагы нечендеген жакшы күндөр бар, деди президент. Карантин Түркияда апрелдин аягында кирген.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти 12 майда 2020 жылда дүйнө өлкөлөрүндө дин тутуу эркиндигинин абалы тууралуу баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстандагы жагдай дагы талданып, диний азчылыкты түзгөн топтор кыйынчылыктарга дуушар болгонун, маркумду жерге берүүдө жана расмий каттоодон өтүүдө маселелер бар экени белгиленген. Ошондой эле Кытай, Орусия жана Иран жарандарынын дин тутуу укугу одоно бузган мамлекеттердин сап башында турары баяндалган. Темана Элиза Кененбаева улантат.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти жарыялаган баяндамада Кыргызстанда Жахабанын күбөлөрү, теңирчиликти жактагандар жана Ахмадия мусулмандар жамааты расмий диний уюм макамын алуу үчүн каттоодон өтүүдө дагы эле тоскоолдуктарга дуушар болуп жатканы белгиленген. Ошондой эле бейөкмөт уюмдардын маалыматтарына таянуу менен өкмөт тыюу салынган топторго тиешеси бар деген айып менен камалгандарды диний материал менен камсыздоону чектеген учурлар катталганына көңүл бурган. Андан тышкары мусулман эмес диний азчылыктар маркумдардын сөөгүн жерге берүүдө тоскоолдуктарга туш болушары жазылган. 12 майда жарык көргөн дин тутуу эркиндигинин абалы тууралуу баяндамада милиция менен прокуратура өкүлдөрү Элдос Сатар уулунун үй бүлө мүчөлөрүн коркутуп бүркүткөн учурлар уланып жатканы белгиленген. Сатар уулу 2018 жылы протестант ишенимин тутканы үчүн ур токмогу кабылып, өмүрүнө коркунуч жаралгандыктан чет жака чыгып кетип, бир жылдан кийин кайткан. Мам департаменттин баяндамасында кыргыз өкмөтү экстремисттик деген кине менен 21 диний уюмдун ишмердүүлүгүнө тыюу салганы белгиленген. Алардын арасында Аль-Каида, Талибан, Хизбут-Тахрир, Ислам мамлекети, Джабхат ан-Нусра, Якин Инкар жана башкалар да бар. 2020 жылдын алгачкы 6 айында Хизбут-Тахрир кыймылынын мүчөсү делген 13 адам кармалганы да жазылган. Түркиянын Улудак университетинин магистранты, теолог Улукбек Каландаров Кыргызстанда диний уюмдарга кандай критерийлер менен тыюу салынары боюнча Азаттыкка буларды айтты.
Кыргызстандын каада салттарына жат болгон пикирлерди дин деп таратып жаткан уюмдардын ишмердүүлүктөрүн чектөөгө мүмкүнчүлүк берет. Тактап айтканда, кыргыз мамлекеттүүлүгүн өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө, мамлекеттин эгемендигин жана элдин биримдигин сактоого терс таасир этүүчү топ жана диний топтордун тыюу салынышына мыйзам жол берет.
Ошондой эле баяндамада бейөкмөт уюмдарынын маалыматына таянуу менен мурдагы жылга салыштырмалуу былтыр диний экстремизмге байланыштуу камалгандардын саны азайганы белгиленет. Буга 2019 жылы экстремизм боюнча мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр түрткү болгон. Аларга ылайык, экстремисттик деп саналган материалдарды сактап жүргөн адамдарды камоого шарт түзгөн беренелер жокко чыгарылган. Анткени менен баяндамада Кыргызстан бийлиги социалдык тармактын колдонуучуларынын постторун экстремисттик деп таап, камаган учурлар катталганына көңүл бурулган. Дүйнөдөгү кырдаалга токтолсок, диний эркиндикти одоно бузган мамлекеттердин катарына Кытай, Орусия жана Иран кирген. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти өз баяндамасында Бээжинди уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулмандарга жасаган мамилесин геноцидке теңеп айыптады. Бир нече ай мурда Кытайдын Шинжаң аймагындагы лагерине камалып чыккан, кийин АКШга чыгып кетүүгө үлгүргөн Турсунай Зияуддун өз баштан өткөргөн окуяларды эл аралык маалымат каражаттарына айтып берген эле. Зияуддун ал жакта зордуктоодон тышкары ур токмокко жана кыйноого кабылган.
Алар бизге белгисиз бир дарыларды сайышчу, күнүгө Кытайга жан дилибиз менен берилгендигибизди кайталап ант берип, өз динибизден баш тартканыбызды айтчубуз. Биз кечке Сизинпин тууралуу видео роликтерди көрөт элек. Кыздарды алып кетип, бир нече күндөн кийин кайра алып келишчү. Алар камерага кирери менен эстен таанып жыгылышар эле. Бир жолу мени да алып кетип, зордуктап кыйнашты. Мен коңшу бөлмөлөрдө да аялдардын кыйкыргандарын угуп аттым. күзөтчүлөр аларды да зордуктап жатканын билдим.
I could hear the other woman's screams in the next room.
Расмий Бейжин эл аралык коомчулуктун дооматтарын четке кагып, Шинжаңдагы лагерлерди ислам радикализмине каршы турууга багытталган билим борборлору катары сыпаттап келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 14 май жума күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. 13 майда Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында болгон окуяны Баткен райондук ички иштер бөлүмү Жоруктар кодексинин ден соолукка зыян келтирүү беренеси менен тергөө баштады. 13 майда түшкө жакын Баткен районун Саэли менен чектешкен Өзбекстандын Фергана облусунун Сохан клаунунун тургундарынын малы эки өлкөнүн чектешкен аймагына өтүп кетип, эки өлкөнүн жарандарынын ортосунда чатак чыккан. Орусияда коронавирустун индиялык штаммы аныкталды. Ульянов университетинин Индиядан келген 16 студентинен коронавирустун B1617 үлгүсүндөгү индиялык штаммы чыккан. АКШнын мамлекеттик департаменти дин тутуу эркиндиги жаатында 12 майда жарыяланган баяндамасында Кытайдын уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулмандарга жасаган мамилесин геноцидке теңеп айыптады. 14 майда Кыргызстандын футболдук клубдары катышкан 2021 Азия футбол конфедерациясынын тайпалык баскычындагы мелдештер башталат, бирок бул мелдештер КТРК спорт каналында түз берилип, көрүүчүлөрсүз өтмөкчү. Урматтуу угарман, биздин эфирден жаңырып жаткан баардык макала баяндардын кеңири топтомун, ошондой эле кызыктуу видеолорду интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Биз ошондой эле YouTube'да дагы барбыз. YouTube'дагы каналыбыздын аты Азаттык деп аталат. Катталып койсоңуз, кызыктуу видеолорду көрүп турасыз жана этегине пикир дагы жаза аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев жерди чет өлкөлүктөргө сатууга тыюу салган мыйзамга кол койду. Бул мыйзам долбоору өлкөдө бир нече жылдан бери талкууланып, нааразылык акциялары менен коштолгон эле. Кененирээк темага Азат Жаныбек кызы кайрылат.
13 майда президент Касым Жомарт Токаев кол койгон мыйзамга ылайык чет өлкөлүктөр, жарандыгы жок адамдар, чет элдик ишканалар, эл аралык уюмдар жана илимий топтор Казакстандын аймагындагы айыл чарба багытындагы жер тилкелерин сатып жана ижарага ала албайт. Буга кошумча 2016 жылдын 1 июлуна чейин ижарага берилген жерлердин келишими узартылбайт.
Жер калыптыкы деп жазылган.
Казакстанда чет элдиктерге жерди сатууга жана ижарага берүүгө каршы митингдер 2016 жылы башталган. Бир нече шаарларда ири акциялар өтүп, анын жүрүшүндө бир нече активисттер кармалып, айрымдары абакка кесилген. Мындан соң жерди чет өлкөлүктөргө сатууга 5 жылдык мораторий киргизилген. Мораторийдин мөөнөтү быйыл жайында бүтмөк. Буга байланыштуу Касым Жомарт Токаев быйыл февралда жаңы мыйзам долбоорун сунуштаган болчу. Бирок мыйзам долбоордун ал үлгүсүндө чет өлкөлүктөргө жерди токой чарбасын уюштурууга ижарага берүү мүмкүнчүлүгү каралган. Бул мыйзам долбоорду мажилисте депутаттар колдоп берген.
Жаңы чет элдиктерге убакытча орман эгүүгө башкасына эч кандай проблема көрүп турган жок. Ал орманды калтасына салып алып кетпейди, арендага алган жерди тагып немесе өртөп кетпейди
деп түшүндүргөн анда депутат Айдос Сарым мажилистин чечимин. Буга коомчулукта нааразылык жаралып, каршылык жүрүштөрү кайрадан жанданган.
Эгер осу заң кабылданат болсо, онда биз мамлекеттилигибизден айрылабыз.
Коомдук нааразылыктан улам мыйзам долбоордогу бул пункт алынып, 5 майда парламент Токаевдин мыйзам долбоорун колдоп берген. Чет өлкөлүктөргө жер сатууга жана ижарага берүүгө тыюу салган мыйзамдын кабыл алынышын бул тапта Казакстанда көпчүлүк колдоп коштоп алган менен айрым эксперттер менен юристтер жер маселесиндеги коррупцияны жана бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдарды буйтап өтүү амалдарын айтышып, коомчулукту кулак түрүп турууга чакырып жатышат.
Президент кол койгон заңда бул жерлер сатылмайды жана чет элдиктерге жалга берилмейди деген тармак жок. Сондуктан жер сатылатын болду. Мисалы 20% эмес 1% жер сатайк, 1% жерибиз Казакстан 28 миң шаршы километр жер. Израиль 22 миң шаршы километр жерде 10 миллион калк турат. Жалпы Казакстандын ул тарактай жери болсун, чет элдиктерге, азаматтыгы жок адамдарга жалга да берилмесин.
Дейт коомдук ишмер Марат Уаткан. Ал эми жер маселелери боюнча юрист Бакытжан Базарбек бул мыйзам мамлекеттин карамагындагы жерлерди чет өлкөлүктөргө же чет элдик компанияларга берүүгө эч кандай тоскоолдук жаратпастыгын белгилейт.
Жер бөлүмү акимдердин ортосуна жемкорлук жайылып кеткен билесиздер, сыбайлас жемкорлук. Канчама жерлер жеке менчик укугунан заңсыз берилип отур. мен мысалы айталық, мынау заңды ертен әкімдер өз пайдасында бұзып, жаңағы заң талаптарын бұзбауына мен кепілдік бере алмаймын. Олар бұзады. Жемқорлыққа жол беретін көптеген процедуралар бар. Ол жер кодексінің 49-да бір бабында.
Дейт Бақытжан Базарбек. Апрельде Алматыда жана башка бир катар шаарларда чет өлкөлүктөргө жер сатууга каршы акциялар өткөн. Уюштуруучулар чет өлкөлүктөр менен компанияларга жер берүү улуттук коопсуздук менен өлкөнүн бүтүндүгүнө доо кетирерин, өлкөнүн ичинде өзүнчө курулган аймактар пайда болорун айтып, бийликти мындай кадамдардан баш тартууга чакырышкан. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүү нугу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30-чу июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта: webeditor@rfrl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Телеграм: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында.
Эми уктуруусту Борбор Азиядан алынган баян менен улантабыз. Былтыр 2020-жылы музыкалык карьерасын токтоткон өзбекстандык белгилүү ырчы Жахангир Атажанов 12 майда Түркиядан Өзбекстанга кайтып барды. Ал буга чейин оппозициячыл Эрк демократиялык партиясынын талапкери катары октябрда өтө турган президенттик шайлоого ат салышаарын кабарлаган болчу. Учурда коронавирустан улам обсервацияга алынган Атажанов 2 жумадан кийин саясий ишмердүүлүгүнө толугу менен киришерин билдирди. Эльвира Будайчиева улантат.
Шаршембиде Түркиянын Стамбул шаарынан Ташкентке учуп келген өзбекстандык белгилүү ырчы Жахангир Атажанов өзүнүн Instagram баракчасынан кийинки президенттик шайлоого аттанарын кабарлады. Ал ошондой эле Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисттеринин суроолоруна жооп берип жатып, Ташкент аэропортунда эч кандай кысымга туш болбогонун кошумчалады.
Мен бир аз кооптондум, бирок Ташкенттин аэропортуна келгенде коркуу сезими жоголуп кетти. Мурда мен ырчы болгондуктан баардыгы мени таанышат. Азыр Кудайга шүгүр, мен Ташкенттеги үйүмдө отурам. Мени 2 жумага обсервацияга алышты. Карантин бүткөндөн кийин биз Эрк демократиялык партиясынын активисттери менен жолугушуп, ишти баштайбыз.
42 жаштагы өзбекстандык ырчы Жахангир Атажанов былтыр музыкалык карьерасын токтотконун январь айында саясатка бел байлап президенттик шайлоого аттанарын билдирген. Көп өтпөй Атажановдун Ташкент шаарындагы кеңсесине белгисиз аялдар келип, анын кеңсеси сойкуган экенин жана маңзаттар сатыларын айтып полицияга чакырышкан. Жахангир Атажанов Өзбекстандагы кысымдарга чыдабай үй бүлөсү менен үстүн-үстү жылдын март айында Түркиянын Стамбул шаарына учуп кеткен. Ага Түркияда да кысымдар көбөйүп, белгисиз адамдар ага сенин башың үчүн акча сунушташкан деп коркутуп кетишкен. Атажанов алардын үстүнөн Стамбул шаардык прокуратурасына арыз менен кайрылган. Шариаттын мыйзамдарына каршы келгендиктен сахнадан кеткен Жахангир Атажановдун Өзбекстанда өтө турган президенттик шайлоого катышам деген билдирүүсү ар кандай мааниде кабыл алынды. Анткени Өзбекстандын шайлоо мыйзамдарына ылайык президенттикке талапкерлерди саясий партиялар гана көрсөтө алышат. Мындан улам Атажанов жаңы партия түзүү идеясынан баш тартканын жана Өзбекстандын биринчи оппозициялык партиясы болгон Эрк демократиялык партиясы менен шайлоого бел байлаганын билдирген. Ал эми бул партиянын бозгундагы лидери белгилүү акын Мухаммед Салих Атажановдун талапкерлигин толугу менен колдоорун айтат.
Я не могу участвовать в этом выборах, потому что
мен президенттик шайлоого катыша албайм, анткени мага мекениме кайтууга уруксат берилген жок. Ошондуктан биздин партия Өзбекстанда туруктуу жашап жаткан башка талапкер менен шайлоого барарын чечти.
Деди Мухаммед Салих. Ал арада Жахангир Атажанов Эрк демократиялык партиянын талапкери катары шайлоодо жеңишке жетерине ишенерин айткан.
Мен саяси партиянын мүчөсү катары өз ишмердүүлүгүмдү баштай албайм. Бул партиянын өзүнүн кадры баркылар, ошондой эле 1990 жылдары Өзбекстандын эгемендүү болушуна жардам берди. Ошол жылдары партия Өзбекстанда расмий каттоодон өткөн. Менин максатым ушул партияны парламентке алып келип, президент болуп шайлануу.
Деп билдирген Атажанов. Өзбекстандын юстиция министрлиги Эрк демократиялык партиясынын активисттеринин былтыр партиянын иштешине уруксат берүү боюнча кайрылуусун четке каккан. Партиянын активисттеринин тобун кабыл алган өлкөнүн юстиция министри Русланбек Давлетов аларды партия тарыхта калганын айтып ишендирүүгө аракет кылган. Ал эми өзбекстандык оппозициячыл активисттердин айтымында партиянын уставы 1991 жылдын сентябрь айында расмий катталган жана ал жокко чыгарылган эмес. Ал эми Өзбекстандын учурдагы шайлоо мыйзамдары талапкерлерди көз карандысыз демилгелүү топтор тарабынан шайлоого көрсөтүлүшүнө жол бербейт. Өзбекстанда президенттик шайлоо ушул жылы 24 октябрда өтөт. Бирок расмий талапкерлердин аты дагы деле болсо белгисиз. Президент Шавкат Мирзиёев экинчи мөөнөткө ат салышары айтылган. Ал ортодо Өзбекстанда жаңы түзүлгөн оппозициялык Хакыйкат жана Тарикиот партияларынын лидери Хыдыр Назар Алакуловго жалган жалаа беренеси боюнча айып тагылып өткөн аптада камакка алынган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кадырман угарман, эми уктуруубуздун аягында кесиптешим Шайлообек Дүйшевдин автордук сөз дайра түрмөгүн сунуштайбыз.
Ат деген сөз далалы. Ат жылкы. Ат багар, ат кошчу, атчан деген сөздөр бар. Аты жоктун буту жок. Ат адамдын канаты. Ат аттан кийин жат деп коюшат. Ат жаттык дейт, атка мин дейт. Ал эми айылга жакындай бергенде ат койдук десе, айылга жакындай бергенде аттарды чаап жөнөдүк дегенди түшүндүрөт. Илгери азыркы соттор бий деп аталган. Ошол бийлер күнөө кылгандарды айыпка жыкканда күнөөсүнө жараша өкүм чыгарган. Андай айып пулдардын түрлөрүн ат чапан айып, аттон айып деп атаптыр. Ага иш тапшырсак, ат үстүнөн иштей салды дейт. Ат үстүнөн иштей салды дегени чындап көңүлү келбей эле эптеп бирдеме кылып бүтүрө салды деген маанини билгизет экен. Ат кесерден кар болду, караган пенде зар болду дейт. Ат кесерден дегени аттын көкүрөгүнө жеткендей кар калың жаап салыптыр дегени. Ат кара тил болгондо дейт. Ат чөп жейт эмеспи? Чөп жегенден кийин албетте тили карарат. Бул сөз өтмө маанисине келгенде жайдын толуп ташып бышып турган кесин, мал семирип турган кесин ушинтип ат кара тил болгондо деп айтышыптыр. Ат сөзүнүн экинчи мааниси адамдын же жан жаныбарлардын жансыз буюм тайындардын аттары. Адам калый, айша бүбү, ак сыйрак, арча тору, кара суу айылы, жез чылапчын, алабакан жана башка. Жоону сайса эр сайды, аты калды манаска деген бар. Ал канчалык актанбасын жеп ичип эл башкарам дегени менен эл журтуна түбөлүк шерменде болду дейт. Ат сөзүнүн үчүнчү мааниси атып салды, мылтык атты, таш атты же куш асманга атып чыкты. Ал оорунан атып турду, жүрөгүм атып кетти жана башка. Ат сөзүнүн төртүнчү мааниси окуп атат, жазып атат, бирөө өлүп атса бирөө күлүп атат дейт. Булгаарыны илгери нарында бедене деп коюшчу экен. Бөксө деп коет, бөксө тоо дейт. Кыргыз жери тоолуу болот эмеспи? Тоосу жок талаада өскөн элдерге кенедей бөксөдөңдөр да бийик тоодой болуп сезилет. Ал эми Кыргызстан тоолорунун этеги жалаң эле бөксө тоолордон турары белгилүү го. Жорунун өзү тоодо болсо да көзү бөксөдө деген макал бар. Чайнектеги суу бөксө болуп калыптыр дейт. Кайраңыздын кадыр баркы жегичтер менен табакташ болгондон кийин эл алдында кыйыл эле бөксөрө түштү дейт. Анын башынан эле мээзи бөксө болучу дейт. Ыймандан кеткенден кийин ырысы бөксөрдү дейт. Бөксө бөксө бөксөтө бөксөтөдөн кыз келди дейт. Арамдын көксөсү толбойт, акылдын бөксөсү толбойт деген макал калыптыр. Президенттерге дагы деле эл журттун бөксөсү толбой келатат дейт.
Урматтуу каарман Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 14-майдагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бишкектен берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Эгерде сизде темага кызыктуу суроо же болбосо сунуш болсо, бизге WhatsApp'тан жазып коюңуз. Номерибиз 0550 988 755. Техникалык тейлөөнү кесиптешим Максат Акматжан уулу жүргүзүүдө. Азыр толкунду башка жака которбой туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин биздин Азаттык радиосунун 2.5 сааттык берүүсү башталмакчы. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы урматтуу угарман, 14-майдагы жума күнкү таңкы жарым сааттык уктурууну улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүн угасыз. Анда АКШ куралдуу күчтөрү туура 20 жылдан кийин Ооганстандан чыгарылып жатат. Алар кеткенден кийин Ооган жергесинде коопсуздукту камсыздоого жергиликтүү армиянын кудурети жетеби?
Ооганстандан чыгарылган күчтөрдү жайгаштырууга Өзбекстан, Тажикстан менен катар Казакстан да аталганын жазган.
Алдыда ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы. 13-майда Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында болгон окуяны Баткен райондогу ички иштер бөлүмү жороктор кодексинен ден соолукка зыян келтирүү беренеси менен тергей баштады. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басым сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, 13-майда түшкө жакын Баткен районунун Сай айылы менен чектешкен Өзбекстандын Фергана облусунун Сох анклавынын тургундарынын малы эки өлкөнүн чектешкен аймагына өтүп кеткен. Сай айылынын тургуну малдын ээлерине жандыктарын алып кетишин айткан, кийин Сох анклавынын 5-6 тургуну топтолуп келип 5 кыргыз жаранын сабаган. Бул окуядан соң жергиликтүү 50-60 адам чогулган, ал эми денесинен жаракат алган кыргыз санаттарга соттук медициналык экспертиза дайындалды. Бул окуя боюнча эки өлкөнүн күч түзүмдөрү жергиликтүү милицияга жетекчилери жолугушуп сүйлөштү. Жыйынтыгында өзбек тараптын жетекчилери кечирим сурады. Ушул тапта Баткен облусунун чек арага чектеш аймагында абал туруктуу жана милициянын толук көзөмөлүндө экени кабарланды. Ушул жылдын 23-апрелине карата Кыргызстанда жалпысынан 375 000 гектарга жазгы өсүмдүктөр себилди. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 43,4 000 гектарга же 10,4% аз. Улуттук статистика комитети апрель айында аба ырайы туруксуз болгондуктан жазгы талаа жумуштары жайлап калганын билдирди. Жазга айдап себүүнүн эң көп аянты Чүй облусунун чарбаларына туура келет, же 42,3%. Ош облусунда 20,3%, Ысык көлдө 14,2% жана Жалал Абад облусунда 13,8% түзөт. Дыйкандар эң көп арпа, буудай, кант кызылчасын айдап пактаны эгишти. Киев шаардык сот 13-майда Украинанын депутаты, жашоо үчүн оппозициячыл платформа партиясынын лидери Виктор Медведчукту үй камагына алды. Мындай бөгөт чара 9-июлга чейин тандалды. Медведчук жана Жогорку Раданын дагы бир депутаты Тарас Казак мамлекеттик чыккынчылык беренесине шек саналып жатат. Аларга Крым жарым аралындагы улуттук байлыктарды тоноо, Украинанын ген байлыктарына байланыштуу баалуу документтерди берүү жана Крымды башка өлкөнүн аймагынын бөлүгү катары таануу сыяктуу айыптары тагылууда. Тергөө Медведчук менен Казактын аракеттери Украинага кеминде 3 млрд гривен зыян келтирди деп эсептейт. Башкы прокуратурада сурак берген Виктор Медведчук эч нерсени жашырбай турганын жана козголгон кылмышын саясий куугунтук деп эсептей турганын айтты. Укук коргоо органдары бул иш боюнча дагы бир айыпталуучу Тарас Казак Орусияда экенин билдирди. Виктор Медведчук Украинадагы орусиячыл саясатчылардын бири, ал Орусиянын президенти Владимир Путин менен мамилеси жакшы экени белгилүү. Орусияда коронавирустун индиялык штамм аныкталды. Ульянов университетинин Индиядан келген 16 студентинен коронавирустун B1.1.617 үлгүсүндөгү же индиялык штаммы аныкталды. Бул тууралуу орусиялык маалымат каражаттары тиешелүү өкмөттүк мекемелерге шилтеме берип жазышты. Вирус аныкталган студенттер менен байланышта болгон 120 адам 2 апталык изоляцияга жөнөтүлдү. Аларды аэропорттон шаарга алып келген 2 такси айдоочусу байкоо алдында экени белгилүү болду. Орусиянын Ульяновск облусунда жаңы штамдын аныкталганына байланыштуу азырынча кошумча чаралар көрүлбөй турганы айтылды. Индиялык штамды дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустун мутацияланган жаңы түрү катары каттаган. Кыргызстанда көп балалуу энелерге кезектеги мамлекеттик сыйлыктарды ыйгаруу тууралуу жарлыктарга кол коюлду. Президенттин басмасыз кызматы 12-майда кабарлагандай, мамлекет башчысы Садыр Жапаров өлкөнүн көп балалуу энелерин баатыр эне ордени жана эне даңкы медалы менен сыйлоо жөнүндө жарлыктарга кол койду. 7 жана андан көп баласы бар жана аларды жакшы тарбиялап жаткан 819 эне баатыр эне ордени жана 6 баласы бар жана аларды жакшы тарбиялап жаткан 516 эне эне даңкы медалы менен сыйланышты. Кыргызстанда жыл сайын май айынын 3-чү жекшембисинде энелер күнү белгиленип турат.
Рахмат, жаңылыктарды Бактыоро келди айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кошмо Штаттардын куралдуу күчтөрү турба 20 жылдан кийин Ооганстандан чыгарылып жатат. Алар кеткенден кийин ооган жергесинде коопсуздукту камсыздоого жергиликтүү армиянын күчү жетеби? Оогонстандын улам бир аймагын өз көзөмөлүнө алып келаткан талип согушкерлери коңшулаш Борбор Азияга кандай коркунуч жаратышы мүмкүн? Биз жана дүйнө берүүсүндө дал ушул суроолорго кесиптешим Айнура Жекши кызы жооп издеди.
Американын Оогонстандагы жалпы 2,5 миңдей аскери 11 сентябрга чейин толугу менен чыгып кетиши керек ооган жергесинен. АКШ өкмөтү билдиргендей, чет өлкөлүк күчтөр алгач АКШнын Оогонстандагы эң чоң базасы Баграмда топтолуп, андан соң тиешелүү өлкөлөргө жөнөтүлөт. Ал арада америкалык бир катар басылмалар АКШ армиясынын жооптуу өкүлдөрүнө шилтеме кылып, Пентагон Оогонстандан чыгарылган аскерлерине Борбор Азия же жакынкы чыгыштан жай караштырып жатышканын жазышты. Болгондо да артыкчылык Өзбекстан же Тажикстанга берилиши мүмкүн экени белгиленет. Коалициянын күчтөрү 2001-жылы 11 сентябрда болгон терактардан кийин Ооганстанда миссиясын баштаган. Ушул темадагы талкуубузга бүгүн Улуттар Уюмунун Оогонстандагы миссиясынын мурдагы саясий директору, эл аралык мамилелер жана саясат боюнча эксперт Талат Масадыков жана радиобуздун Борбор Азия боюнча талдоочусу Брюс Панье катышат. Саламатсыздарбы? Убулуу чакан сюжетти көрүп алсак.
Америкалык Wall Street Journal басылмасына чыккан макаланын авторлары өз булактарына таянып жазганына караганда, ооган жергесинен аскерлерди толук чыгарууга даярдык күч алганы, Пентагон Кабул өкмөтүн колдоо, Талибан кыймылынын согушкерлерине туруштук берүү жана башка экстремисттерди көзөмөлдөп туруу үчүн базасын, дрондорун, бомбардировщик жана артиллериянын дислокациясын караштырып жатат. Варианттардын арасында Ооганстанга коңшу өлкөлөрдөн баштап Перс булуңунун аймагы, деңиз аскерлеринин кемелери аталууда. Пентагондогу жана Байден администрациясындагы айрым расмий адамдар мындай жагдайда Өзбекстан жана Тажикстандын артыкчылыгы бар экенин карап атышат. Бирок Орусиянын региондогу аскердик таасири, Кытайдын ролу жана эки мамлекет менен Вашингтон ортосундагы чыңалуу Борбор Азияда база жайгаштыруу планын татаалдаштырууда, деп жазат басылма. Макалада белгиленгендей, азырынча жогоруда аталган өлкөлөргө эч кандай расмий сунуш жөнөтүлө элек. Кошмо Штаттардын коргоо мекемеси маселенин баардык оң жана терс жактарын салмактап атат. Чечим мамлекеттик департамент жана Ак Үй менен биргелешип кабыл алынмакчы. 10-майда орусиялык Спутник агенттиги, Өзбекстандын коргоо министрлиги Wall Street Journal гезитиндеги макалага реакция кылып, чет өлкөлүк базалар өлкө аймагына жайгаштырыла албайт, деп билдиргенин жазды. РИА Новости агенттигине шилтеме менен чыккан кабарга ылайык, мекеме Өзбекстандын коргонуу тармагындагы доктринасы, конституциясы, тышкы саясаттын концепциясы чет өлкөлүк базаны өз аймагына жайгаштырууга жол бербейт, деп белгиледи. Бирок Спутниктин маалыматын башка булактар ырастай элек, анын ичинде коңшу өлкөнүн коргоо министрлигинин сайтына да эч кандай кабар илинген жок. Мындан тышкары Wall Street Journal Ооганстандагы аскерлерди чыгаруу жараяны пландалгандан эрте июлда жыйынтыкталышы мүмкүн экенин жазат. Америкалык президент Джо Байден ооган жергесиндеги миссия аткарылганын апрелде билдирип, 1-майдан тарта аскерлер чыгарыла баштаган. Буга чейин 15 апрелде New York Times гезити да америкалык база темасына кайрылып, Ооганстандан чыгарылган күчтөрдү жайгаштырууга Өзбекстан, Тажикстан менен катар Казакстан да аталганын жазган. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Твиттерде 22 апрелде Өзбекстандын жана Казакстандын тышкы иштер министрлери менен сүйлөшкөнүн маалымдаган. Бирок анда АКШ менен НАТОнун эл аралык күчтөрүнүн бул жердеги аскердик базаларын пайдалануу тууралуу кеп болгону айтылган жок. Айрым аналитиктердин пикиринде, эгер Тажикстан АКШга аскерлерин жайгаштырууга уруксат берсе, анда бир эле убакта Орусия, Кытай, америкалыктардын аскер базасын киргизген чөлкөмдөгү биринчи өлкө болуп каларын белгилешет. Өзбекстанда Орусиянын аскер базасы жок. Ошондой эле Москва баштаган Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Армения кирген жамааттык коопсуздук келишим уюмуна да мүчө эмес.
Кыргызстанда Орусиянын бир нече аскердик объектиси бар. Алардын эң чоңу Канттагы аба базасы.
Талат Мырза, АКШ аскерлеринин Ооганстандан толук чыгарылышы региондогу коопсуздукка кандай таасир тийгизет дейсиз?
Албетте, бул өтө оорчундуу маселе. Таасири сөзсүз, мен ойлойм, азыркы маалда эми негативдүү болуп кетиши да мүмкүн. Анткени Афганистандын ичинде бул жергиликтүү аскер күчтөрү дагы анча даярдыгы жок болуп атат. Бул бир. Экинчиден Афганистандын ичинде эл арасында жанакы куралдуу оппозиция менен өкмөттүн арасында жана үчүнчү өкмөттү да колдобогон, куралдуу оппозицияны да колдобогон улуттар бар Афганистандын ичинде өзүлөрү. Алар дагы үчүнчү саясий күч катарында бири бири менен маселелерди чече албай биримдикке келе албай жатышат. Ошондуктан ошон маселелер негизинде мен ойлойм, азыркы маалда БАТ тез чыгып кетсе бул Орто Азияга дагы негативдүү таасири тиет деп.
Негативдүү таасир дегенде кандай таасир болушу мүмкүн? Жоочулар мисалы үчүн кирип келиши мүмкүнбү? Кандай болушу мүмкүн?
Эми азыркы маалда өзгөчө Афганистан менен Өзбекстандын арасындагы чек ара жана Афганистан менен Тажикстандын арасындагы чек ара жакшы эле мындай корголуп жатат да. Анткени Өзбекстандын өзүнүн күчтөрү жетишерлик да. Бирок Тажикстанда болсо Орусиянын өзүнүн 201-чи дивизиясы бар. Алардын жардамы менен жана бул Кыргызстанда бизде Канттагы Орусиянын аскерий базасында учактар бар да, аскерий учактар. Ошолордун жардамы менен Афганистан, Тажикстан ортосундагы чек аралар корголушу азырынча ишенич бар. Бирок ошол эле маалда бул Американын кылып аткан кээ бир саясаты суроо болот да, суроо туулуп атат да ошолордун саясатынын негизинде. Булар талибандар менен өкмөттүн Кабулдагы расмий өкмөттүн ортосундагы келишимге келсин деп аракет кылып атат чыныгы. Ошо куралдуу оппозиция жана Кабулдагы официалдуу режимдин башчылары бир тыянакка келсе экен деп да. Бул Афганистандын ичиндеги маселе өтө татаал, аны түшүнүш өтө кыйын. Мына ар кайсы эксперттерди дагы мен угуп атам, көптөрдө ар кайсы сайттарда, ар кайсы видеоконференцияларда көбү Афганистандын ичинде эмне болуп атканын түшүнбөй, көпчүлүгү ушул чыккан маалымат, бул сайттарга, массалык маалымат каражаттарга чыккан маалыматтын негизинде өзүлөрүнүн ой пикирин жүргүзүп атышат да. Бул азыркы маалда Афганистандын түндүк провинциясында, өзгөчө Бадакшан, Тахар, Кундуз деген провинцияларында мурдагы Советтер Союзунун жарандары, өзбектер, Өзбекстандын өзбектери, Тажикстандын тажиктери, Кыргызстандын кыргыздары, казактар жана Кавказдагы улуттар, бул Сириядан согушуп келген жана Ирактан согушуп келген жана ошол жерден кайсыл бир күчтөрдүн жардамы менен бул түндүк Афганистанга алып келип атышат. Аларга дагы куралды таратып аткан ким деген суроо туулуп атат да. Алар эми чек араны бузуп кирип келет деген ой жок, бирок ошондой коркунуч бар. Анан кийин өзүбүздүн Орто Азиянын арасындагы мамлекет арасындагы, ар бир мамлекеттин ичинде улуттар арасындагы жанакы жер маселеси, чек ара маселеси, суу маселеси боюнча жанжалдар көп. Ошол экөө, эки тиреш жарылып кетсе бир жерден өтө коркунуч болушу мүмкүн да, өтө жаман жагдай болуп калышы мүмкүн.
Албетте.
Брюс, айрым эксперттер америкалык аскерлер Ооганстандан кеткенден кийин зомбулук күчөшү мүмкүн дешет. Борбор Азия өлкөлөрү коопсуздукту коргоош үчүн эмне кылышы керек?
Эми буга чейин деле бул жаатта көп нерсе жасалган, азырда жасалууда. Борбор Азиялык өлкөлөр бир катар жылдардан бери америкалык аскерлердин чыгып кетүүсүн отурлай түрдүү тараптардан бир топ жардам алып келатышат. Орусия жана Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан мүчө болгон Жамааттык коопсуздук келишим уюму терроризмдин ыктымал жайылышына туруштук берүү үчүн көмөк көрсөтүүдө. Шанхай кызматташтык уюмунун көмөгү да бар. НАТО, АКШ ар кандай кырдаалга даяр болуу үчүн жардам берип жүрүшөт. Мындан артык өздөрү эмне кыла алышарын айтуу кыйын. Аймактын өлкөлөрү чек араларды бекемдеп, терроризмге каршы куткаруу операцияларына даяр болуу үчүн машыгууларды өткөрүп келатышат. Менимче, ушул сыяктуу буга чейин жасалган иштерден тышкары эч нерсе деле кыла алышпайт.
Алдыда айтылгандай, америкалык басылмалар аймакта база жайгаштырууну караштырышууда Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан ыктымал жер катары аталууда. Эмне себептен Кыргызстан тууралуу айтылган эмес? Мунун себеби жалаң географиядабы же башка маселелер барбы?
Is this about the geography only?
Yeah, to some extent, geography plays probably the
part. Ооба, кайсы бир деңгээлде географиялык өңүткө артыкчылык берилүүдө десек болот. Тажикстан жана Өзбекстан Ооганстанга чектеш жайгашкан. АКШ Кабулдун өкмөттүк күчтөрүн керек болгон учурда колдоп туруу үчүн Ооганстанга жакын алдыңкы позицияларды издеп жатат. Идеалдуу түрдө ооба, базаны чек аралаш Тажикстан менен Өзбекстанга жайгаштыруу максатка ылайык келет. Эмне үчүн Кыргызстандын да ыктымал вариант катары аталбаганы таң калыштуу? Себеби 11 сентябрь терактарынан кийин америкалык база дал ушул өлкөдө эң узак турбадыбы? Менимче, бул жерде стабилдүүлүк маселесине да көңүл бурушкан. Кызык угулганы менен авторитардык Тажикстан менен Өзбекстан стабилдүүрөөк өлкөлөрдө каралат деген ой кетет. Эмне дегенде, ал жактарда демонстрация, митингтерге жол берилбейт. Манас аэропортундагы америкалык база 12 жыл турган маалда Кыргызстан 2 революцияны башынан кечирди. Базанын жайгашышы кыргыз коомунун кайсы бир бөлүгү үчүн чоң проблема катары каралып келди. Ага каршы чыккандар болду. Кайталап кетсем, база жайгаша турган жерди тандоодо геостратегиялык позиция сыягы биринчи ролду ойнойт. Экинчи жагынан, менимче, АКШ Кыргызстандагы саясат Тажикстан менен Өзбекстанга караганда алда канча татаал жана динамикалуу экенин жакшы түшүнөт. Анан да Вашингтонго тандоосун негиздеп жүйө келтирүү да оңойроок болот. Талибан балким Өзбекстан менен Тажикстанга коркунуч жараткан негизги топ эмес. Талибан өзүн улуттук кыймыл катары көргөзүп келет. Пакистандагы канатын эске албаганда, талиптер Борбор Азиянын кайсы бир бөлүгүнө көз атканын эч качан туюндурган эмес. Бирок Ооганстанда түрдүү согушкер топтор бар экенин эске алуу зарыл. Мисалы, Хорасан Ислам мамлекет уюму бар. Аль-Каида дагы деле активдүү. Бул жагдай тажик менен өзбек бийликтерин өзгөчө камтымак кылат. Себеби ошол уюмдар өз идеологиясын жайылтуу аракетин көрүп жүрүшөт. Балким дал ушул жүйөнү Ташкент жана Душанбе менен сүйлөшүүдө америкалык расмий өкүлдөр айтышат. Базаны жайгаштырсак, силерге коркунуч жараткан дал ошол уюмдардын артынан сая түшөбүз деген аргументин келтиришет деп ойлойм.
Талат мырза, сиз кандай дейсиз? База жайгаштыруу ыктымалдыгы канчалык реалдуу? Белгилей кетсек, сөз болгон өлкөлөргө эч кандай сунуш айтыла электиги маалымдалды. Азыр андай ыктымалдык таразаланып жатат деген эле мындай жаңылыктар чыгууда.
Администрациясынан бу массалык маалымат каражаттары аркылуу ушундай маалыматты таратыш бу мамлекеттин арасында, мамлекеттин ичинде ээли жана саясий күчтөр жана өкмөт кандай реакция кылат деген себеп ошондой максат менен таратылды деген мен ойго кетип атам да. Анткени Тажикстан өзү бу жанакы жергиликтүү коопсуздук кеңеш уюмуна мүчө болуп кирет. Бул бир. Экинчиден тыкыз Орусия менен аскерий мамилелери дагы бар. Жана ушул жакын арада Орусиянын коргоо министри Шойгу келип жанакы ракетага каршы системаларды жайгаштыруу боюнча мындай макулдашып кетти деген маалыматтар таралып атат. Бул бир. Экинчиден мен ойлойм, Тажикстан бу Америка Кошмо Штаттарынын аскерий күчтөрүн өз жеринде жайгаштыруу маселени четке кагат го деп. Анткени азыркы саясий жагдайда муну көтөрүп анан кийин уруксат бериш өтө кыйын деп мен өзүм жеке ой пикирим. Албетте, мына биздин Брюс мырза айтып аткан нерсе дагы өтө мындай негизги, өтө мындай чоң нерсе. Анткени бул Өзбекстан менен Тажикстан чек арасы Афганистан менен бири болуп атпайбы? Ошондуктан логистика тарабынан караганда албетте бул эки мамлекет жана Туркменистан жакшыраак болмок да. Бирок Өзбекстандын өзүнүн доктринасы боюнча, өзүнүн жанакы тышкы саясат доктринасы боюнча жана конституцияга жазылган беренелердин негизинде башка чет өлкөлүк эч бир кандай мамлекет болбосун аскерий күчтөрү Өзбекстандын жеринде жайгаштыруу мүмкүнчүлүк жок деп жазылган. Эми азыркы маалда өзгөчө Өзбекстандын эксперттер айтып атат. Эмне үчүн бул маселе эми өзүбүздүн ички законубуз, ал законду өзгөртүү да болот деген ой пикирлер кетип атат. Казакстан маселеси боюнча мурун бир нече жыл мурун Америка Кошмо Штаттары Каспий деңизинин боюнда Казакстан жеринде ошол жерде бир логистикалык транспортный центр ачабыз дегенде анан кийин мен ойлойм Орусия менен сүйлөшүп бул маселени четке кагышкан. Ошондуктан азыркы маалда чечиле турган болсо менин көз карашым бир гана Өзбекстан мүмкүнчүлүк болот да. Өзбекстан президенти же башчылары ошол чечимди кабыл алып анан кийин Америка Кошмо Штаттарына макулдугун берсе. Бирок ал дагы мен үчүн суроо маселеси. Мен ойлойм өтө мындай ишене албай жатам да, ошого барабы Өзбекстан же барбайбы деп. Анткени бул саясий кадам, бул чоң саясий кадам. Саясий кадамды кылыш үчүн албетте Өзбекстандын дагы башка мамлекеттердей чоң мамлекеттер менен келишими бар. Мына азыркы маалда Өзбекстан Америка менен дагы жакшы мамиледе болуп атат. Орусия менен да жакшы мурдатан бери келаткан жакшы мамиледе жана Кытай менен да мамилеси жакшы. Бирок эгемендүү мамлекет кандай чечимди кабыл алышат, эми эч ким айта албайт.
Ошо сиздин пикириңизге үндөш оюн Кыргызстандын Оогонстандагы элчиси Мирослав Ниязов дагы айтты эле, азыр ушул элчини угуп алсак.
Геополитиканы алганда мынал борбор Азия Россиянын таасирине түздөн түз тиешелүү мамлекеттер. Ошон үчүн Россияга бул кереги жок. Бирок ар бир мамлекет ошол өзүнүн эми эгемендүү мамлекет дейбиз да, өзүнүн суверенный эгемендүүлүк укугу менен пайдаланып өзү чечиш керек.
Bruce, and back to the Sputnik information.
Sputnik Uzbekistan РИА Новостиге шилтеме менен 10 майда Өзбек коргоо министрлиги чет өлкөлүк база жайгаштыруу ыктымалдыгын четке какканын кабарлады, бирок мекеменин расмий сайтында андай маалымат жок. Бул агенттиктер мамлекеттик болгондуктан муну Москванын бир ишараты деп бааласа болобу?
Defense Ministry.
Албетте, Орусияны Тажикстан же Өзбекстан америкалык база орун алышы мүмкүн деген перспектива кувандырбайт. Бул жерде пайдаланган сөздөрдүн же терминдердин маанисин белгилей кетет элем. База деген сөздү укканда дароо жүздөгөн миңдеген аскерлердин жайгашуусун элестетесиң. Мисалы, андайды буга чейин Ханабад же Манаста, Душанбе аэропортун пайдаланышканда көргөнбүз. Менимче, бул ирет сөз андай вариант тууралуу жүргөн жок. The Wall Street Journal жана The New York Times макалаларын расмий адамдарга шилтеме кылганы менен, бирок конкреттүү эч ким аталган жок. Маселенин чоо жайы тууралуу да кеңири айтылган эмес. АКШ Ооган өкмөтүнө көмөктөшүү максатында атайын күчтөр менен дрондор үчүн жай издеп жатышканын гана жазышты. Өзбек бийлигинин эч кандай реакция билдире электиги таң калтырбайт. Өзбек конституциясы чет элдик күчтөрдү жайгаштырууга жол бербейт. ЖККнын жол жубаларына ылайык Тажикстан калган мүчөлөрдүн макулдугусуз өз аймагында чет өлкөлүк аскерлерге орун бере албайт. Менимче, Орусия менен Кытай Вашингтон Ооган өкмөтүнө жардамды улантуу үчүн эмне сунуш кылаарынан кабардар деп эсептейм. Ондогон куралдуу согушкер топтор торуган Ирактагыдай башаламандык бейстабилдүү кайталанбайт деген кепилдик болууга тийиш. Экинчиден, Орусия же Кытай ЖКК же Шанхай кызматташтык уюму менен бирге болобу, бул вазыйпаны өздөрүнө алууну каалашабы? АКШ сунуш кылган нерселерди өздөрү ишке ашыра алабы? Акчалай чыгымдарга даярбы? Эл аралык коомчулук алдында бул багыттагы өз аракеттерин коргой алышабы? Иракта бир нече жыл мурун күбө болгондой бейстабилдүүлүктүн очогунун пайда болушун алдын алуу үчүн америкалыктар акчасын сарптагысы келсе, бул үчүн чакан күчтөрүн жайгаштырууну көздөсө, менимче көбү акыр аягында макул болушу мүмкүн. Себеби өздөрү жоопкерчиликтен кутулушат.
In the end, just because it saves them having the responsibility themselves.
Берүүбүздү улантабыз. Батыш аскерлери 2001 жылдан кийин да Борбор Азияда жайгашып турган. Азыр ошол окуяларды учкай эске сала кетсек.
Батыш аскерлерин чөлкөмгө жайгаштыруу практикасы буга чейин да болуп келген. Аль-Каида террордук уюму 2001 жылдын 11 сентябрында Кошмо Штаттарга чабуул койгондон кийин Вашингтон, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын бийликтери менен сүйлөшүп, АКШ баштаган коалициялык күчтөр Ооганстандагы операцияда Борбор Азиянын кандай көмөгүнө таянаары талкууланган. Натыйжада Кошмо Штаттардын куралдуу күчтөрү Өзбекстандын Ханабад, Кыргызстандын Манас аба майдандарында, анан кыска убакка Тажикстандын Куляп аэродромуна жайгаштырылган. АКШнын НАТО өнчөктөштөрүнүн аскерлери, атап айтканда Германия, Өзбекстандын Термез шаарынын жанындагы аба майданын,
француз аскерлери тажик борбору Душанбе шаарындагы аэродромду пайдаланышкан. Бирок батыш аскерлеринин борбор Азиядагы аскер базаларын 2001 жылдан 2014 жылга чейинки пайдалануусу Кремлдин кыжырына тийген. АКШ менен НАТОнун чектелүү күчтөрүнүн батыш чек арасына жакын жерде турушу Бээжинге да жаккан эмес.
Уважаемые главы государств.
2005 жылдын жайында Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде ага мүчө мамлекеттердин аймагындагы аскер базаларынан чет элдик күчтөрдү чыгаруунун мөөнөтүн аныктоо зарылдыгы айтылган. Өзбекстандагы америкалык аскерлер ошол жылдын аягына чейин чыгарылган. Ал эми немис куралдуу күчтөрү ал учурда термезде турган. НАТОнун Душанбе аэропортун пайдалануусу кыйла кыскарып, 2014 жылы андан акыркы чет өлкөлүк аскерлер чыгарылган. Америкалык аскерлер Бишкектин жанындагы Манас аба майданындагы Ганси аба базасында 2002 жылдан тартып 2014 жылы Москванын кысымы менен жабылгыча турду.
Брюс, the Central Asian
Government. Азыр көргөндө 20 жыл мурда борбор Азиялык өкмөттөр АКШ'га жардам берген, азыркы кырдаал ошол кездегиден канчалык айырмаланат?
I mean it is different. You know, in those days, in 2001, of course, the Taliban were already had been at the Central Asian border.
Албетте, азыркы абал башкача. Ал кезде 2001 жылы Талибан Борбор Азиянын чек араларына 2 жыл коркунуч туудуруп турган бир топ көйгөйлөр жаралган. Өзбекстан ислам кыймылында активдүү болчу. Мындай жагдай Өзбекстан, Тажикстан менен катар Кыргызстанга түздөн-түз таасир эткен. Ошол жоочулар талиптер менен ымалаш болуп, Ооганстандын түндүгүн башпаналап жүрүшкөн. АКШ Ооган жергесинде операция баштар алдында ар кайсы жерде сыналаштарды өнөктөштөрдү издеген. Борбор Азия өкмөттөрү аларга жардам берген. Албетте, АКШ аскерлери баары бир Ооганстанга кирмек. Азыр болсо жагдай өзгөрүүдө. Америкалык күчтөр Ооганстандын ичинде калбайт. Кайталайм, Ооганстандын мындан 4-5 жыл мурунку Ирактын кейпин кийип калуусун эч ким каалабайт. Муну кесе айтса болот. Америкалык армия Ооганстандан кетип жатып, жергиликтүү бийликти өзүн коргоп, өлкөнү көзөмөлдөп тургудай абалда калтырууну максат кылган. Бирок иш жүзүндө алар көздөгөнүнө жете албай жатканына күбө болуудабыз. Андыктан Вашингтон аймактагы айрым өлкөлөргө кайрылып жатат. Тажикстан же Өзбекстандагы базаларды колдонууну сурагысы келет. Ооган жергесинде экинчи Иракты көрүүнү каалашпайт. Мен буга чейин айткандай, Борбор Азия мамлекеттери АКШ Ооганстандын кетип жатканын жакшы билишет. Базаларын беришсе, ал убактылуу гана көрүнүш болот. Вашингтондун планы ишке ашса, эртедир кечтер америкалык куралдуу күчтөр чөлкөмдө калбайт. Азырынча ал план өтөлүнө жетүүдөн алыс деп ойлойм. Кыскасы, бул жолку кырдаал бир аз башкача. Ооба, Ооганстандын түндүгүндө түрдүү согушкер топтор бар. Кээ бирлеринин катарында өзбек, тажик, кыргыз жарандары да согушуп жүрөт. Маселе алардын Талибан кыймылына катышуусунда эмес. Ошол топтор Борбор Азияга кун коюп, байкоо салышат же өз идеологиясын ал өлкөлөрдө жайылтууну көздөшөт. Чөлкөмдүн өлкөлөрү мына ошого тынчсызданууга тийиш. Алар Өзбекстан ислам кыймылынын ордун басышы мүмкүн. Демек ошол топтор дагы деле бар. Бирок арадан 20 жыл өттү. Ооганстан менен чек аралар бекемделген. Даярдыктан өткөн коопсуздук күчтөрү бар, даярдалган. Азыр албетте ал жумурияттар 2001 жылдагыдай чабал эмес.
Талат мырза, сиз кандай дейсиз? Деги эле чет өлкөлүк аскерлердин кайсы болбосун өлкөнүн, чет өлкөнүн чөлкөмдө жайгашышы жайгашын кандай артыкчылыгы бар жана анын кандай терс жактары бар?
Албетте, чоң мамлекет болобу же кичинекей мамлекет болобу, өз жеринде чет өлкөлүк аскерлердин жайгашканы, жакын тыгыз мамилеси барбы же жокпу, баары бир бу эгемендүүлүккө жана суверенитетине бир шек келтирет да. Угандай мамлекет өзүнүн күчү жетпей башка мамлекеттин куралдуу күчтөрүн өзүнүн жерине жайгаштырып жатат деген. Бул бир тарап. Экинчи тарап, согуш башталып, окустан тышкы күчтөрдүн аракети менен мамлекетиңе кол салып, бул ички иштериңе, коопсуздук маселелерге мындай негативдүү терс таасир келтире турган болсо, коркунуч көбөйүп эмесе, албетте союзник болгон бул тыгыз мамилеси бар болгон мамлекеттер менен келишип, ошолордун жардамы менен ошол коркунучтарды жоготууга аракеттениш керек. Бул экинчи нерсе да. Анан кийин менин өзүмдүн жеке оюм. 20 жылдын ичинде коопсуздук маселелери Афганистандын ичинде чечилдиби же жокпу? Өз ичинде ошол Аль-Каида таптакыр жоюлдубу же жокпу? Талибандар күчтөр эмне болду? Бангизат маселеси эмне болду? Жана регионалдык мамлекеттерге азыркы маалда салыштырмалуу 2001 жылды карасак жана бүгүн 2021 жылды карасак коркунучтар көбөйдүбү же асайдыбы деген суроолорду коюп, ошо суроолорго биз жооп бере турган болсок, мен ойлойм, анда Ирандын, Орусиянын жана Кытайдын башка регионалдык Орто Азиянын башчыларынын суроолору көбүрөөк болот да. Бул эмне кылып атышты 20 жылдан бери деп да. 20 жылдардан бери маселе чечилген жок. Ошондуктан азыркы маалда ошол мамлекеттер эң негизги мамлекеттер да, региондогу чоң мамлекеттер. Бул Америка Кошмо Штаттарынын аскерий күчтөрүн Афганистанда жана региондо калуушун каалабайт.
Рахмат сизге. Биз бүгүн америкалык аскерлердин Ооганстандан чыгарылышы Борбор Азиядагы аймактык коопсуздукка кандай таасир тийгизиши мүмкүн, АКШнын аскердик базасын бул чөркөмдөгө жайгаштыруу ыктымалдуулугун да сөз кылдык. Берүүбүзгө Улуттар Уюмунун Ооганстандагы миссиясынын мурдагы саясий директору, эл аралык мамилелер жана саясат боюнча эксперт Талат Масадыков жана радиобуздун Борбор Азия боюнча талдоочусу Брюс Панье катышты.
Айнура Жекше кызы биз жана дүйнө берүүсүн алып барды. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.